mākslas vingrošana.
Labdien, radio klasikas klausītāji, skan raidījums mākslas vingrošana. To vadu es, Kaspars Zariņš, un mana viešņa šodien būs Frančeska Kirke. Izcila latviešu gleznotāja, jau klasiķe, kas savas dzīves laikā ir radījusi un izveidojusi vairāk kā 30 personāla izstādes. Viņas darbi atrodas mūsu Nacionālās muzejas kolekcijā, Mākslinieku savienības kolekcijā, Latvijas bankā, Trečikova galerijā Maskavā, Ulda Pīlēna kolekcijā, Zuzāna kolekcijā un Belēviča kolekcijā. Tāpat arī ASV un citās ārzemēs. Frančeska Kirke nāk no ļoti mākslinieciski bagātas ģimenes, par to vispār varētu uzņemt filmu. Un tādēļ, kā vienmēr, es sākšu ar jautājumu, kā tu nokļuvi, Franka, līdz mākslas pasaulē?
Šajā pasaulē.
Šajā vispār, kā tu nonāci šai pasaulē. Un es sveicinātu. Jā.
Sveiks, Kaspar, pedanta. Kā es nokļuvu, es domāju, ka tas bija pilnīgi nenovēršami, jo... Ka es tā atskatos uz visu savu bērnību, lai arī viņa bija padomu laika bērna bērnība, bet tomēr viņa bija visnotaļ atraktīva, jo apkārt paps zīmē, tas saucās tagad dizaina grafika, tātad strādā mājās, mamma sākumā ir modeļnamā, tad Rīgas kinostudijā, tad pa teātriem, visas skaislības, kas tur notiek kino pasaulē, visu es zinu. Ļoti tieši un nepastarpināti. Vecā mamma strādā mākslas fondā. Nav mākslinieca, bet ļoti pietuvināta mākslas pasaulē. Vectēvu es tā arī neieraudzīju, nevienu, ne otru. Bet tas bija neglābjami, jo es domāju, klasiska mājas bērna audzināšana. Protams, man ir klavieru skolotāja, protams, man sūta baleti pulciņā. Es paziņoju, ka es nebūšu balerīna, bet es būšu mākslinieca. Es to atceros kā tagad, jo es biju pilnīgi pret pačkām no Marles un kaut kādu baleta studiju, nezinu, kur Pārdaugavā. Nu tā kā mans liktenis jau toreiz bija nolemts. Un blakus mums strādāja tajā pašā mūsu mājā, sauktā Liberta māja, jo tur tiešām jau pirms kara dzīvoja Liberts, tas pats Liberts, kuram tagad ir vērienīgi izstāde Mākslas muzejā. Tad mums tur blakus bija Anatolijs Kalvāns, no Latgales glaznotājs, kas strādāja pārsvarā dārzā, un es, protams, smēli izbāzus apbrīnoju, cik forši viņam sanāk ābeļdārs. Un, protams, vectēva darbi visapkārt, un, protams, papa grafika, un viņa ar mammu taisa žurnālam Rīgas modes vākus, un tādas stilīgas dāmītes tur ir, nu, 60. Gadi. Un skan džess, un ir tas laiks, kad cilvēki sliecās uz 60. Gadu interjera estētiku, viņi pārkrāso pašrocīgi katru sienu viesistabā savā krāsā, parādās trīskāju ķeblīši.
Daži antika nozēģētas kājas droši.
Kur palika viss antikvariāts, pēc tam viņš pēc gadiem 15-20 atkal atgriežās. Nu jā, tāda ir mana bērnība.
Nu, skaisti, ļoti krāšņu, kas tev vairāk palīdzēja nonākt līdz mākslas pasaulē, vai vecā tā glezniecība, vai mammas tērpa māksla, vai tēva dizaina lietas.
Tas viss bija apkārt, un es iedomājos pats par sevi, ka es nolēmu stāties rozīšos, un tad man vajadzēja eļas krās, un tad atklājās, ka mana babiņa, Soņa ir glabājusi kā mīloša sieva, sava vīra, Franciska Varslavāna, otiņas un krāsas. Tās bija tādas krāsas.
Un vēl mīkstas bija.
Jā, un vēl varēja gleznot. Tās bija franču pirmskara krāsas, jēzī.
Fantastiski.
Kas tur varēja noturēties? Nu, tā kā neviens man neko neteica par to, ka es viņa mantojumu ņēmu un izgleznoju.
Jā, nonākot pie tavas glezniecības, kas droši vien jau eksistē kādu 50 gadi. Man interesē, kā tu veido to savu vizuālo pasauli, jo šķirstot tavu grāmatu, ko ir izdevusi Neputns, ja tā var teikt, tava glezniecība balstās visā mākslas vēsturē. Tu ļoti prasmīgi proti izmantot seno autoru darbus, un tu proti savienot viņus ar fotogrāfiju, tu proti savienot ar modi, un galu beigās tas stāsts kļūst par tavu stāstu. Kā tu to dari?
Es domāju, tā, ja padomā, kāda ir tā mana domāšanas tehnoloģija, man ir tādi periodi, melbaltais periods, vecmeistara periods, teiksim, melbaltais periods man saistījās un bāzējās uz melbalto fotogrāfijas estētiku, pagājušā gadsimta estētiku. Es biju ļoti aizrāvusies gan ar fotogrāfiju, gan ar dagerotipu kolekcionēšanu, kādreiz bija vēl tādi antikvariāti, kuros varēja atrast ļoti skaistus senus. Tiem nebija dagerotipi, tās bija tādas bildītas, divas bildītas, un tad viņas varēja ielikt tādā aparātiņā, skatīties, un viņas savienojās vienā. Tāda aparātiņa es arī nopirku. Tā kā no tā man izveidojas vesels cikls. Tā kā kaut kādas nejaušības un hobiji man aizved pie kaut kādiem diezgan lieliem cikliem, un no tā izaugtā tad tas melbātais periods, kas man aizved beigās uz galeriju Mimi First Ņujorkā, kur visi priecājās bezgalīgi par šo. Savukārt, vecmeistari, tas bija mana pārliecība, ka es negribu mētāties un negribu mēģināt dažādas izpausmes formas. Man gribās pierādīt, ka arī ar klasisko mākslas izpausmes veidu, teiksim, audeklas eļļa vai audeklas tempera, var radīt kaut ko mūsdienīgu. Tā kā es visu laiku mēģinu pierādīt, ka tas ir iespējams. Tad kādu laiku mani dēvēja par postmodernisti. Es nezinu, vai es tam atbilstu vai nē. Es tā plūstoši pārēju no viena otrā un pamazām vecmeistaru it kā kopijās, kurās es ielieku kaut ko no sevis ironisku vai kaut kādu komiksa varoni Donaldu Daku, pamazām parādās arī foni, kas man arī ir stipri svarīgi, un man rodās kaut kāds darbu cikls, kas saucās sejas un foni. Un pamazām tie foni sāka dominēt, jo man pēkšņi, es saprotu, ka man nevienmēr vajag to figūru. Man patīk arī plakne, tekstūra.
Kaut kas abstrakts arī beigās.
Principā tas ir saistīts arī ar to, ka es esmu daudzkārt redzējusi muzeja restaurātoru darbnīcās.
Jā, tev bija tāda izstāde mākslas muzejā.
Jā, tas bija 2001. Gadā. No tā arī it kā pamazām izveidojās vesels cikls periods, kur es apspēlēju attīrītas, neattīrītas virsmas, sejas, kvadrāti, kaut kas realistisks kopā ar kaut ko absolūti abstraktu.
Jā, te jau šī lieta integrēt arī savas gleznas, tev bija mākslas muzeja biržs ēkā, tāda izstāde arī, kur bija integrēti tavi attēli muzejā, ja tā var teikt.
Jā, tas bija, es esmu guvusi tur vislielāko baudu, ka man ļāva tur tā izpausties, tas bija vienkārši vienreizēji. Es apsteigāju ar muzeja darbiniekiem, kuratoriem, man parādīja vietas, kur es varu savu darbu ielikt kontekstā ar to, kas tur patreiz atrodas.
Vai tev ir svarīgs kuratoru viedoklis, ja tāds ir, ja tu pati zini visu iepriekš jau labāk?
Principā jau tā, ka divos muzejos man ir bijušas izstādes, kur man kurators vienkārši piepalīdzēja, tā kā saka, pieturēja elkonīti. Nu, man šķiet, ka kuratora nozīme tikai tagad pamazām pieauga.
Nu, iespējams, arī Latvijā nebija tik dziļa šī tradīcija, varbūt viņa nāk no rietuma pasaules.
Nu, kurators var pavērst mākslinieku daļradu pilnīgi pretēju otrādu, pilnīgi savādāk. Viņam ir liela vara. Vajag tik ļaut?
Ļauties, jā.
Nē, es nezinu, vai vajag ļauties. Varbūt vajag pretoties. Kurators var tevi
interesanti, kad es teiktu, ka tā glezniecība faktiski ir internacionāla vairāk nekā nacionāli, es teiktu, jo vismaz tajā grāmatā latviešu autors, kas tika izmantots kā bāze jeb sakne, ir Purvīts.
Jā, protams, Purvīts.
Jā, bet, teiksim, pārējais atradu tur Rubensu, Kaspar, Dravidu, Fridrihu, Michelangelo, Ticiānu, Vato, Goju, Velaskēzu, tā kā Vermēri.
Pirmkārt, tie man ir mīļi. Otrkārt, tas ir tas mans rokraksts, kas tā kā vairāk veiksmīgi spēja pielāgot to autoru darbus un pārveidot viņus pa savam.
Vai to autoru iekšēji parunā, pirms tu ņemi darbu?
Jā, protams, protams. Sākumā es domāju, vai tad drīkst, bet pasauli pilna ar interpretācijām. Tas ir, viss ir interpretācija, nu, pilnīgi viss.
Jā, bet kā tu izvēlies, ko tu gribi paņemt?
Nu, vienkārši ir autors, kas man uzrunā no tā viedokļa, ka es zinu, kā es viņu integrēšu savā idejā, ko es pielieku, ko es paņemu nost, ko es pārveidoju un radu to savu jaunradīto.
Jā, tagad saka, ka sevišķi sauktajā laikmetīgā mākslā, kaut gan man šie visi dalījumi liekas muļķīgi, kad ir jāizbauda process un kad rezultāts var arī nebūt.
Tas
es,
gan labi.
Es tā domāju, ka vai tu esi orientēta uz rezultātu?
Jā, o jā. Savādāk procesu nav neko vērts. Tas būtu vienkārši diletantisms.
No, ko tu dari tajos mirkļos, piemēram, nu, tu gleznot, tu esi iecerējusi un tu sāc darboties, vai tu maini, teiksim, tēlu novietojumu savā darbā, jeb tu tā ļoti pedantiski uztais skici, tad uzzīmē, jeb iekomponē.
Kartonu.
Jā, kartonu. Jeb kā tev tas notiek? Tu esi tāda, no hausa nonāca pie lietas, jeb tu eji tā soli pa solim.
Es eju soli pa solim, pie tam es tomēr esmu diezgan ilgus gadus glaznojis, un es zinu, kā man nonākt pie tā rezultāta, bet, diemžēl, es nevaru pārlikt pāri visām stadijām. Man jāizdara tas, lai nonākt pie tā, jā, nu vienkārši pieredze.
Cik ir vajadzīgs laiks, cik ilgi top vienu glezni, tas parasti interesē klausītāji?
Tas ir kā kuro reizi, principā, nu, ja darbs kādu laiku man ir šķitis pabeigts, ja viņš vēl ar vienu atrodas manā darbnīcā, tad pēc kāda mēneša diviem es pēkšņi redzu, ka viņš ir pilnīgi negatavs, un es sāku strādāt tālāk.
Bet tu jau parakstu uzliec, ja tu uzliec beigās, ka tu skaidri zini. Ja
nu, tad, kad jau nes ārā no darbnīcas, tad es parakstos, jā. Nu, tas jau nav svarīgi. Nu, parakstu, tā, ka Dievs es uznieku sākumā, un pēc tam es viņu pārglaznoju. Paraksts, protams, ir zīme, ka es akceptēju to, kas ir izdarīts. Jā. Ja pēkšņi kāds zaglis ienāk un paņem bildi bez paraksta, tas nav nekā vērts.
Nu, tā tehnika, tā principā pēdējā laikā ir eļa, audekls eļa, nu, arī, bet tie ir daudz slāņi, ko tu dari.
Tās ir lakas, tie ir krakelūri, tas ir lējumi, nāk klāt arī kaut kādi pārsteigumi, teiksim, es konstatēju, nav vairs pieejama mana mīļā edging laka, nav. Un man bija vesels periods, vesels, un tas tagad ir beidzies. Tātad man ir jādara kaut kā savādāk, lai galamērķi panāktu. Un tam ir jālieto pilnīgi citi mēdī, kā rezultātā rodās kaut kāds pilnīgi jauna pieeja, jauna tehnika, un parādās kaut kādi nejauši lējumi, kas man pašu iepriecina, un es viņus atstāju. Tā kā mans rokraksts mainās, pateicoties kāda mēdīja esamībai vai neesamībai.
Nu, un kā domā, vai māksliniekam ir jāstrādā katru dienu, jeb viņš var arī kampaņveidīgi darboties?
Es domāju, tā, kad gatavojos izstādēt, es neizbēgam ir katru dienu, bet man darbnīca ir atsevišķi no manas dzīvošanas, tā kā nav tā, ka es visu laiku pārvietojos no vienas istabas uz otru, te glaznoju, tur guļu un tur gatavoju. Principā izstādē es strādāju non-stopā, tā ka nav izstāde, tad man vajag drusku attīrīt smadzenes no iepriekšējā.
Kā tu to dari?
O, nu, vienkārši var kārtot darbnīcu, vai pārskatīt vecās idejas, var gatavoties nākamām idejām un nākamām izstādēm. Un, nu, kaut kādam laikam ir jāpaiet, nevar tā visu laiku dragāt. Tas nav veselīgi.
Bet ko tu dargi, ja tu saproti, ka tu nezini, kā iet tālāk? Kā attīstīt to ideju, vizuālo procesu?
Tad tas jāatliek. Nu, nav jāmokās tur. Nu,
vienkārši noliec malā un sācis kaut ko citu.
Jā. Vienkārši viņam bišķi jāatdziest. Nu, ja viņš ir atzis un man vairs neinteresē, tad ko tad? Es glaznoju pa virsu. Pilnīgi citas lietas. Bet
ko tu dari, ja tu neglazno? Vai tu tev ir kaut kāda mīļa cita nodarbošanās, kas papildina tavu radošo procesu? Grāmatas?
Protams. Man ir pat mīļas nodarbošanās, kuras pilnīgi izslēdz glezniecību. Jo viņas ir tikpat mīļas. Un, nu, teiksim, to var nosacīt saukt pa hobiju, vai ne? Nē, drīzāk aizraušanās. Aizraušanās viņa tāda, viņa nāk, un pēc tam atkal pazūd kaut kur. Hobijs tas ir tā mērtiecīgi krāt krūzītes, piemēram, bet es tā nedaru. Mana lielākā aizraušanās, tu vari izvēlēties tagad. Vai tu gribi, lai es parunāju par tango periodu, vai tu gribi, lai es parunāju par dārzu periodu, vai pābiem?
Es domāju, ka par abiem. Es atceros, ka tu gāji uz tango nodarbībām.
Nevis es gāju, bet es viņus organizēju.
Jā, organizēju, jā.
Es, principā tas viss sākās ar mūziku. Pēc tam tas pārgāja, jo patika tāda kostimētas balles un pārtīs, tas pārgāja uz tādu vienreizēju pasākumu ar tango skolotāju. Tāda tango skolotājs nākamā reizē mums atved vienu citu tango skolotāju, un tad tas jau palika nopietni. Un tad tas palika tik nopietni, ka tas bija filmu skatīšanās, viss saistībā ar tango, mācību filmas ar tango. Es zināju visus labākos dejotājus un skolotājus un filmas. Un tagad es tikai varu atcerēties tango lesson Sally Potter. Bet principā mēs ar to dzīvojām, tad, kad mēs nedejojām, mēs par to domājām un gatavojamies. Jo lielākoties tas notika katru nedēļu. Tātad vajadzēja sameneģēt telpas, sameneģēt cilvēkus, tie bija kāda 10 pāri vai vairāk, beigās jau bija arī vairāk, lai laba telpa ar labu grīdu ir mūzika, un mēs noguruši no visa kā, mēs vienalga, mēs dodamies, mēs sākam dejot, viss aizmirstās. Un tad tas pamazām aizgāja arī līdz vēlmei doties uz Argentīnu, dejot tur tango. Protams, mēs nesapratām, ka mēs pilnīgi neko vēl nemākam, bet ceļotāju grupa apņēmīgi devās uz Argentīnu.
Nu, skaisti.
Jā.
Un tad otra lieta tev ir tas dārs, ja?
Un tā otra lieta, nu, tas tango periods ir beidzies. Tas bija tik intensīvi, ka vienkārši pēkšņi es jūtu, pietiek jau, pietiek. Es popularizēju un stāstīju un žurnālos runāju, kur tik es nestāstīju, beigās es sapratu, pietiek. Un tā vēl man vīrs ik pa laikam teica, bet mums vajadzētu mājās trenēties. Un, ja tas paliek obligāti, tas šķiet, nē, man pietiek viss.
Bet tas bagātināja katrā ziņā noteikti.
Tas ir vesels periods.
Kustības iespējams.
Motorika.
Motorika, kas palīdz tev arī glaznot.
Nē, galvenais jau tas bija tas eiforiskais stāvoklis, tā kā tu dejo. Noguris
bet gleznojot, tu nenonāci eiforiskā situācijā.
Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir diezgan racionāli apzināti. Es virzos no viena one step to other step. Un es zinu, kā es nonākušu pie tā, ko es redzu, kas man jau ir galvā. Jo es skits lielāko tiestaisu, nu tādas tikai sev idejai. Tā kā, teiksim, ja
bet kādreiz... cik stundas tu var strādāt no vietas?
Nu, kamēr gaišs.
Tikai, principā, tu darbojies dienas gaismā.
Jā, savādāk ne. Tas ierobežo ziemā.
Mākslas vingrošana.
Šodien mana viešņa ir izcilā latviešu gleznotāja Frančeska Kirke. Mākslinieku aprindās sauktu arī par Franku. Kas ir tas, pēc kā tu visvairāk tiecies tajā vizualitātē savā?
Tu zini, es tā apzināti netiecos, vienkārši man ir tāda sajūta, ka man tās idejas un tēmas tā kā pašas uzpeld no kaut kādām dzīlēm. Un tad man tikai viņu vajag atrast formu, kā to realizēt. Vienkārši ir tēma, kas man patreiz tajā mirklī šķiet svarīga. Un paiet laiks, kamēr es meklēju un dažreiz atrodu, vai dažreiz varbūt neatrodu.
Tad jūs salietās idejas daļas tādās kā kastītēs, piemeklē viņām.
Nē, nu, tas tā pārāk racionāli, bet vienkārši ir ideja, un tad es pēkšņi es saprotu, kādā veidā es to varu realizēt. Teiksim, pēdējā izstāde, kas bija Rotko muzejā, sākumā viņa bija pilnīgi savādāk paredzēta, bet tad sākās karš, un tad man likās, ka tas ir pilnīgi neizbēgama, pilnīgi ideāla vieta, bastions. Kā es varu izpaust savu
attieksmi
pret notiekošo, nu kā vispār mākslinieks var izpaust. Tā tad tikai tādā, un tad vieta, un arī forma, un atribūtika, kas varētu būt saistāma ar tāda tipa bastionu. Tā tad atrast atribūtika, tad kā to padarīt māksliniecisku, teiksim, karogi. Vai, nu, lodes ir lodes, tās man bija vienkārši ķipša lodes tur, karogi ar manu glezniecību, maniem bilžu fragmentiem. Tur vairs nav nevienas figūras, tur ir tikai tēmas un viņu vizualizācija. Slavas zāle un ievainotās debesis un hospitāls, jo tās vietas ļoti lielu iespaidu uz man atstāja, tur tiešām eksistē hospitāls, kas ir pamests.
Jā, es tur ļoti filmogēns. Kas tevi padara uzticīgu savai profesijai? Vai tu jūties novērtēta šajā pasaulē? Kas tev varbūt trūkst tavā radošajā darbā? Vai tev ir kādi, nezinu, izmisuma mirkļi?
Jā, no izmisuma mirkļi varbūt jebkuram. Jebkurā profesijā, bet ne tāpēc, ka tu jūties nesaprast, bet es domāju, vienkārši varbūt pietrūkst laiks vai pietrūkst, ir tāda situācija, kas nav atkarīga no tevis, jā, bet pārsvarā, kas tad māksliniekam ir vajadzīgs? Laiks, telpa, gaisma, neatkarība, arī finansiāli, un tad viss notiek. Vienkārši būt godīgam.
Kam tu glezno tās gleznas vairāk sev, primāri sabiedrībai?
Nē, es domāju, ka cilvēkam jābūt godīgam ar sevi. Ja tu esi godīgs ar sevi, tad tu saproti, tu glezno tā, lai tu būtu apmierināts ar rezultātu. Turpmākais no tevis var arī nebūt atkarīgs. Teiksim, es biju tiešām pārsteigta, ka mana izstāde, kas bija arī ļoti kā lai saku, kā tāds paredzējums, diemžēl. Nelāks paredzējums. Viņa saucās Trauslums, tātad Mākslas muzejas birža, un es viņu glaznoju principā priekš sevis. Ja? Man bija dot iespēju, fantastiski iespēju, izpausties, parādīt savas sajūtas, ieterpt viņas formā tādā fantastiskā vietā, vidē, mākslinieka sapnis. Un izrādās, ka tas uzrunāja 15 tūkstošu skatītāju, kas atnāca.
Varen, jā.
Es biju tiešām pārsteigta, jo nevienmēr muzejs skaita tos apmeklētājus, bet tur skaita. Tā kā tas nozīmē, 15 tūkstošiem bija interesanti.
Forši. Un, ja tu tagad atskaties uz savu daļradi 50 gadu garumā, vai tu saskati tādas lielas atšķirības, ja principā tu esi virzījusies pa kaut kādu savu trajektoriju, vai ir kaut kas mainījies?
Mainījusies, protams, ir, es ceru, prasme strādāt ar mēdījiem. Materiāli ir nākuši daudz klāt bez šaubām, bet, ja es atskatos uz pašu sākumu, es tur neskaitu rozīšus vai akadēmijas kursus, bet principā, tad, kad es sāku sev puslīdz patikt, tagad atskatoties, tad tā tēma ik pa laikam viņa atkārtojās. Un es skatos savus, kā jau māksliniekam ir arhīvs, un tad tu var redzēt. Tātad es varu pārskatīt visu to savu mantojumu saucamo, un es saprotu, ka dažas tēmas es varētu turpināt un atkārtot arī tagad. Un tas ir vara, karš, Bībeles tēmas, kas man ir bijušas arī varētu.
Faktiski tādas lielas, mūžīgas lietas tevi ir interesējuši, un arī filozofisks, ja tā var teikt.
Un par Bībeli var izteikties mākslinieks diezgan veiksmīgi dažādā veidā, jā. Tas ir tur viss iekšā.
Vai tu esi skaitījusi apmēram, cik darbus tu esi uzgleznojusi savā
dzīvē? Es baidos. Jo viņi man vairs nav. Tas varētu nozīmēt arī to, teiksim, ja ir izcili novērtēts mākslinieks, kura darbi tiek pārdoti pa miljoniem. Viņš varētu pārdot vienu darbu un pārējos turēt darbnīcā. A man tie agrīnie darbi nav?
Tas ir ļoti labi, jo principā jau ir tā, ka māksliniekam savas dzīves laikā ir iespējams jāmēģina tikt vaļā no saviem darbiem,
pēc tam
viņi var kļūt arī pa apgrūtinājumu, piemēram.
Jā.
Bet, nu, protams, kad es domāju, ka taviem darbiem tā tas nenotiks.
Nu, zini, kā kolekcionāri nomirst un nākamā paudze grib kaut ko pilnīgi citu.
Nē, nu, viņi nonāk apritē kaut kādā. Nu, tas ir vissvarīgi, jo vissliktāk, ja tu neesi apritē, ja tu esi aizmirsts. Šai sakarā jautājums. Kas tavuprāt ir aktuāla māksla? Vispār vai ir, kā teikt, jādomā par to, ja aktuāla māksla kļūst pateicoties mākslinieka radošajai esībai, kodam?
Te varētu apspēlēt šo tēmu aktuālais mākslā. Tagad visi aizrautīgi posto Facebookā un visos iespējamos medijos, Mauricio Katelāna banāna ar skoču. Jā, tātad, acīm redzot, tas šķiet aktuāls. Pēc tam, tas, kas viņi iegādājas, to banānu apēda.
Jā, tā viņš teica.
To viņš nopirka citu vietā. Tas ir aktuālais. Man šķiet, ka patreiz ar soctīkliem, ar dažāda veida rīkiem, reklāmu kampaņām par aktuālu var padarīt jebko. Aktuālais vienam absolūti nav aktuāls kādam citam. Man personīgi visaktuālākais ir, un laikam arī būs, Anselms Kīfers. Jo man šķiet, ka viņš visu mūžu garumā, viņš ir tā sevi attīstījis, nu jau viņam ir darbnīca palīgi, un mans sapnis būtu kādreiz vēl nomeneģēt vienu braucienu, mūsu grupas braucienu, jo ik pa laikam mēs tāds rīkojām, 10 cilvēku grupas brauciens uz kaut kurien. Tas būtu forši aizbraukt un apskatīties to vietu, kur viņām ir tās darbnīcas, kas ir gigantiskas.
Francijā, man liekas, jā. Bija.
Es redzēju filmu par viņu. Man šķiet, ka tas ir viss. Nu, man, tas ir man. Tas tā ap man trāpīja, tā kā es biju uz viņu izstādi.
Venecijā.
Jā, nu tas...
Tas bija iespējīgi, jā.
Viņš kā personība. Principā viņš pie savas tēmas turās visu mūžu. Viņš pilnīgi nav mainījies, gan drīz nemaz. Teiksim, viens cits man mīļš autors ir mainījies 3 reizes, jā. Bet, nu labi, neminēsim.
Bet māksliniekam ir jāmainās pēc tavām domām.
Ja nu faktiski, kā, Picasso.
Nu, Picasso, mierinājums. Jā, nu.
Ilgi dzīvo, dara, ko grib. Patiesībā, visu dara.
Jā, nu es citreiz domāju, ka tie, kas nemainās, viņi ātrāk aiziet no šīs pasaules, kā Modigliani, piemēram.
Nepaspēja attīstīties un mainīties. Nu, bija ļoti skumja dzīve.
Bet tu domā, ka tavs mākslinieckais ceļš ir laimīgs?
Nē, nu es neapgalvoju.
Bet katrā ziņā tu esi...
Es tā nenoformēju.
Man liekas, ka tavos darbos ir apliecinājums tam, ka tas, ko tu gribi, tu dari.
Savā ziņā jā, bet es daru ne visu, ko es gribu. Es gribu daudz vairāk, bet man pietrūkst rīki un prasmes, kas ir tagad.
Asistenti tev vajadzīgi.
Asistenti, jā. Bet no otras puses man viņš varētu krist uz nerviem, pieņemsim, ja viņš nebūtu akurāts.
Jo tu esi akurāt.
Jā, diezgan. Nē, kad ienāk darbnīcā, to nevar redzēt, ka es esmu akurāt. Nē, bet nu tā ir mana kārtība. Teiksim, kas man absolūti nomierināja, kāda šaušalīga nekārtība, un tas vispār kā mākslas objekts ir Francis Bacon.
Jā,
darbnīca.
Tā ir apvienojami.
Nu, viņš rada tajā haosā to, ko viņš grib radīt. Jā, es domāju par citiem rīkiem, es domāju par to, ka man labprāt gribētos apgūt kaut kādas citas tehnikas.
Varbūt skulptūra.
Jā, gribētos.
Ko tu novēlētu sev nākošajos 100 gados un vispār radošiem cilvēkiem? Kas būtu tavs vēlējums radošumam?
Es jau vienreiz pateicu, bet principā, ja tā lakoniski vajag pateikt, es tā izfiltrēju caur sevi, kas man ir vajadzīgs. Man ir vajadzīgs laiks, gaisma, telpa, materiāli, neatkarība un sapratne.
Excellence credo un kots. Tā kā
nemaz nav maz.
Šo vajag uzrakstīt uz sienas kaut kur.
Visur.
Teikšu paldies tev, Frančiska, un vēlot visu to labāko šajā gadā, jaunajā gadā, sagaidīt Ziemassvētkus un būt priecīgam un turpināt gleznot. Atgādinu klausītājiem, ka šodien pie manis viesojās Frančiska Kirke, izcila latviešu gleznotāja un raidījumu vadījies Kaspars Zariņš, producente Inta Pīrāga. Priecīgus Ziemassvētkus. Paldies!